Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás aj dnes bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Témou relácie je rizika nákupov v elektronických obchodoch alebo e-shopoch s podtitulom relácie Nekalé obchodné praktiky a nepriateľné zmluvné podmienky e-shopov. Hostkami dnešnej relácie sú pani magistra Kristýna Ulmanová. Ahoj, Kristýnka.
Pozdravujem všetkých. Ahoj, Mirko.
Výborne, takže po dlhšom čase si opäť hostkou v Slobodnom vysielači. Predstavím ešte aj druhú našu hostku. Je ňou pani docentka Darinka Haverlentová. Ahoj, Darinka.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a aj tebe, Mirko.
Ďakujem veľmi pekne, no ešte deň zatiaľ je, ale už u nás je to tak všelijako s počasím, čiže už sa pomaličky začína stmievať, no tak možno, že vy ste viac na západu, u nás je už nejaký taký podvečer, ale prejdeme k meritu našej relácie, v ktorej upriamime vašu pozornosť, vážení poslucháči, na obchodovanie cez internetové obchody, tak ako som povedal, e-shopy alebo e-shopy, záleží na tom, že ako to čítate v angličtine, ako ste zvyknutí. Zámerom do určitej miery a taktiež aj cieľom tejto relácie by malo byť na jednej strane vás varovať pred rôznymi internetovými obchodmi, ktoré hlavne teraz, keď sú tie rôzne akcie ako Black Friday alebo iné výrazné zľavy, keď pred Vianocami potrebujú v novembri vypratať svoje sklady, pokiaľ nejaké majú. Ale sú aj také internetové obchody, ktoré tovar len preobjednávajú a je dodávaný priamo z Ázie, z niektorých tých štátov ázijských, najčastejšie z Číny. Vieme, že to tzv. Obdobie šmejdov, ktorí kedysi predávali dôchodcom po kultúrákoch a rôznych reštauráciách tie predražené hrnce a iné domáce potreby, tak to už skončilo. O tom nám možno v úvode viac povie Kristýnka, ale neskôr sa budeme tomu venovať, pretože tie obchodné praktiky tých šmejdov prešli na internet. A hlavne teraz, keď boli hlavne tie covidové dva roky, tak internetové obchody praskali vo švíkoch. Nie len v objeme tovarov, ale aj v ziskoch a takisto aj v tom, že tak ako kedysi v tom českom filme, ako básnici prichádzajú o ilúzie, tak sa snažili lacno kúpiť, draho predať, pozdržať platby a podľa možnosti sa zaregistrovať niekde v daňovom raji a na Slovensku nezaplatiť dane. Ale to je problém, ktorý v podstate v trhovom mechanizme je úplne bežný. Takže teraz by som dal slovo Kristýnke Ulmanovej, aby predstavila, neviem ako to dobre nazvať, Centrum správnej pomoci, odlíši to od Centra právnej pomoci. To máte občianske združenie, alebo je to tvoja právnická kancelária, tak dobre by bolo, keby si o tom našich poslucháčov informovala a potom prejdeme na tie základné veci, ktoré sa týkajú týchto internetových obchodov, kde to môžeš odlíšiť od nakupovania v kamenných obchodoch alebo tých obchodoch, do ktorých môžete prísť fyzicky. Nie je to riešené takým spôsobom, že by vám ten tovar poslali, hoci čo ja viem, niektoré ako Lidl alebo aj Tesco, hlavne vo väčších mestách, tak to už riešia tak, že majú aj internetové nakupovanie. Takže, Kristinka, Centrum správnej pomoci je čo?
Takže Centrum správnej pomoci je organizácia a občianske združenie. Založili sme zatiaľ už 18 takýchto združení po celom Slovensku, občianskych združení v rôznych mestách, a to od roku 2016. A neustále pracujeme tak, vykonávame činnosť, a to tak, že pomáhame občanov, keď sa na nás obrátia. Dávajú nám rôzne otázky, pričom my im odpovedáme na otázky, ktoré prosto možno nájsť v právnickej literatúre alebo aj v právnej praxi, avšak nemajú možnosti občania sa dostať k takým jednoduchým odpovediam, čiže poskytujeme takéto vzdelávanie v právnej oblasti, a ďalej ľuďom pomáhame i tak, že keď nás požiadajú, aby sme im napísali nejaké podania na súd, tak napíšeme aj podania na súd, napríklad odpory, odvolania, žaloby, návrhy na zastavenie exekúcie, dohody o zrážkach zo mzdy, neplatnosť dražby, rôzne situácie životné, ktoré zastihnú tých občanov, riešime v podstate svoj pomocne s týmito občanmi. A taktiež my ešte vlastne sa niekedy aj zúčastňujeme aj na súdoch ako zástupcovia, ako občianske združenie, Centrum správnej pomoci, a zastupujeme týchto občanov, keď sa na nás obrátia a požiadajú nás. To tak v skrátkosti je asi tak všetko. Mnohí, ktorí nás už poznajú, majú skúsenosti, ktorí nás nepoznajú, tak budeme radi, pretože touto pomocou a touto činnosťou, ktorou my robíme, my vlastne odstraňujeme aj to, čo je predmetom dnešnej diskusie, a to odstraňujeme práve tie nekalé obchodné praktiky, nepriateľné zmluvné podmienky, a takto pomáhame vylepšovať to postavenie tohto spotrebiteľa na našom slovenskom trhu. Asi toľko, tak v krátkosti.
Kristinka, vy ste združením na ochranu spotrebiteľov, alebo máte širšiu pôsobnosť, tak ako si uviedla?
Áno, máme štatút, teda také postavenie máme na ochranu spotrebiteľa, a je to aj zapísané, vlastne naše občianske združenia sú zapísané na ministerstve vnútra Slovenskej republiky, tam je, sa vedie registrácia všetkých občianskych združení na Slovensku, a na ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky sa vedú práve aj registrácie o občianskych združeniach, ktoré sú na ochranu spotrebiteľa, i keď my zastupujeme nielen spotrebiteľov, ale zastupujeme aj mnohých iných občanov v pracovnoprávnych sporoch, ja neviem, v rodinných sporoch, aj v obchodných sporoch a tak ďalej, v mnohých iných v podstate odvetiach práva, pretože právo je veľmi široké a má mnoho odvetví, ktoré som ešte ani nepomenovala, napríklad, ja neviem, dedičské právo, zmenkové právo, dražobné právo a tak ďalej. Takže toľko k tomu.
No a najmä trestné právo, ktoré by malo byť na takýchto internetových šmejdov v prvom rade, ale na tamto asi vyzerá oveľa horšie z toho dôvodu, že oni vždy využívajú akési diery alebo nejasné miesta v legislatíve a tam napasujú tú svoju činnosť tak, aby, ako som povedal, lacno kúpili, draho predali a podľa možnosti aj nedorúčili tovar, čo bude predmetom tej druhej časti, kde s pani docentkou psychológie Darinkou Havrlentovou toto rozoberieme. A poviem ešte jednu takú vec, že tu nie je vôbec hanba sa baviť, povedať otvorene, že internetový obchod jednoducho podviedol toho človeka. Tu vôbec nezáleží na tom, že kto má aké vzdelanie. Oni úplne kľudne oklamú aj právnika, pokiaľ nemá tam už rovno ten titul JUDr. Tam sú už možno opatrnejší, ale nakoniec k tomu sa dostaneme v tej druhej časti. Kristínka, v úvode by bolo dobre zadefinovať, čo je to obchodný zákonník, čomu konkrétnemu sa v oblasti ochrany práv spotrebiteľov venuje, a dobre by bolo, keby si v úvode vysvetlila tie dva základné právne termíny a najmä prečo sa dostali do legislatívy, to znamená neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky.
Takže najprv si povieme, že spotrebiteľské právo je odvetvie práva a má chrániť spotrebiteľa, a to pred jednak nekalými praktikami a jednak neprijateľnými podmienkami. Pričom v skutku, ako si na začiatku povedal, ide o záležitosť psychologickú a ja budem veľmi rada, keď sa aj psychológ vyjadrí práve k tomu, pretože občan je v podstate dôverčivý k výrobkom, aj k službám, teda k tým produktom, ktoré na trhu sú, a spolieha sa, že ten dodávateľ tomu spotrebiteľovi dodá taký tovar, aký on si objedná, aký si zaplatí, avšak práve je tu využívané práve to, že občan dôveruje. A rôzny, ako si aj uviedol a spomenul si niekdajších tých šmejdov, tak jednoducho sú prípady, keď vynaliezaví, keď to nazvem takto, vynaliezaví podnikatelia môžu práve oklamať tohoto spotrebiteľa. No, najprv je dôležité povedať, že existuje právo spotrebiteľa, ktoré je vlastne založené v právnom poriadku Slovenskej republiky, a to v občianskom zákonníku, čiže ide o občiansky zákonník, zákon číslo 40 z roku 1964 zbierky, v ktorom sú upravené spotrebiteľské zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľských zmluv vznikajú obchody medzi dodávateľom alebo predávajúcim a spotrebiteľom. A ide o tri ustanovenia paragrafové, a to paragraf 52, 53 a 54. Čiže každý, kto sa chce dozvedieť o nepriateľných podmienkach, stačí mu, keď si vygooglí občiansky zákonník a prečíta si tieto tri paragrafy 52, 53 a 54, kde presne v paragrafe 53 sú uvedené práve nepriateľné podmienky.
Môžeš ich vymenovať, aby naši poslucháči mali naprosto jasnú predstavu o tom, že čo konkrétne sa tam uvádza, a môžeš to aj rozviesť na konkrétnych príkladoch.
Ďakujem. V paragrafe 53 je uvedené, že spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. A v zátvorke je uvedené ďalej len nepriateľné podmienky. Každá zmluva má podmienky, čiže každý ten riadok alebo každý článok v tej zmluve, to všetko sú podmienky, za ktorých sa má plniť zmluva. A tieto podmienky, čo sa týka spotrebiteľských zmluv, sa individuálne nevyjednávajú. A keďže sa individuálne nevyjednávajú, sú dopredu predformulované tým dodávateľom,
tak, alebo absolútne predajcom, lepšie povedané, lebo nie vždy dodávateľ býva aj predajcom.
To je v poriadku. Za chvíľku sa dostanem k zákonu o ochrane spotrebiteľa, kde je uvedené vlastne, kto ten dodávateľ je. Len vo všeobecnosti je dobre povedať pre všetkých, že dodávateľ je ten, čo dodáva, áno, a predajca je ten, čo predáva, avšak všeobecným názvom by bolo najlepšie pomenovávať všetkých ako dodávateľia. Aj tí, čo predávajú, aj tí sú dodávateľia. Áno, napríklad konečného výrobku v obchode. No, to si rozoberieme potom v tom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Len k tým nepriateľným podmienkám, keď by sme si my dvaja urobili zmluvu, že ja ti niečo predám, napríklad ti predám auto, tak by sme si tú zmluvu mohli individuálne vyjednať. Áno, napísali by sme si, o aké auto ide, presne ten by sme si popísali, evidenčné číslo vozidla, farbu, popísali by sme si v podstate kilometre, koľko má, za akú cenu ho chceme, ja ti ho chcem predať, ty ho chceš kúpiť.
Koľkokrát si si pretočila tachometer, aby si predávala novší motor a tak.
Zatka si vyjednáme si individuálne podmienky, ale keď si ideme niečo kúpiť a je hotový nejaký výrobok alebo aj služba, tak si nevyjednávame podmienky, pretože dostaneme zmluvu, ktorá už je predformulovaná. Áno, napríklad ideme si kúpiť telefón, tak nám ten predajca alebo ten dodávateľ dá už zmluvu, túto podpíšte zmluvu a tam sú tie podmienky. Keď ideme v podstate si vybaviť nejaký úver, tiež vám banka dá, alebo nebankovka dá zmluvu a tam sú predformulované tie podmienky. Čiže nie sú individuálne vyjednané. A ak sa zistí v budúcnosti, že spôsobili nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán na škodu toho spotrebiteľa, tak vtedy sú to v podstate nepriateľné podmienky a ten dodávateľ má povinnosť dokázať, či boli individuálne tie podmienky vyjednané. Čiže jasne, že neboli, a ak spôsobia tú nerovnováhu v právach a povinnostiach a poškodia toho spotrebiteľa, tak ide o nepriateľné podmienky. Čiže zmluvy môžu mať nepriateľné podmienky a vzniklo to v podstate už je v podstate medzinárodná zmluva a Európskej únie. Ide o smernicu, pretože Európska únia vydáva rôzne smernice, áno, pre tie svoje členské štáty, aby mali nejaké jednotné parametre v podstate aj v tých obchodoch. A čo sa týka spotrebiteľského práva, ide o smernicu Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nepriateľných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Čiže táto smernica je aplikovateľná nielen v Slovenskej republike, ale aj v Českej, aj v Nemecku, aj v Rakúsku, proste všetkých tých členských štátoch, 27 členských štátoch Európskej únie. A aj my v podstate, ako občianske združenie, keď sa domáhame práv, tak dôvodíme aj práve s poukazom na túto smernicu v podstate tých súdnych konaniach. No, to by bolo k tým nepriateľným podmienkám, aby občania vedeli, čo sú to tie nepriateľné podmienky. Áno? A tieto podmienky, čo majú za výsledok? No, alebo za spôsob, ktorý nás môže poškodiť. Áno? Čiže povieme si aj konkrétne príklady, ale to asi v tej druhej časti a tam budeme uvažovať o tom, či išlo o nepriateľnú podmienku, alebo máme tu ďalší inštitút, nekalé obchodné praktiky. Tieto sú uzákonené v zákone o ochrane spotrebiteľa a to je zákon číslo 250/2007 zbierky zákona, kde keď si zasa vygooglíme tento zákon, tak sa môžeme dozvedieť, že tento zákon upravuje tých práva spotrebiteľov a povinnosti a teraz výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov. Čiže ja som zhrnula jedným názvom všetkých týchto aj predávajúcich, áno, aj dovozcov, ako dodávateľov, áno, to ako všeobecným názvom, ale ide o výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pričom sa dneska dotkneme v tejto téme práve tých, ktorí sú tí dovozcovia, áno, na tom internetovom obchode, alebo teda v tých vzťahoch, čo sa týka e-shopov, áno, že tam sú nejakí v podstate predávajúci alebo dodávateľia, ktorí v podstate sú závislí na tých dovozcov a na tých výrobcov, áno, ktorí, ako si sám povedal, že z Ázie príde nejaký tovar a je nejaký výrobca v tej Ázii, my ako občania, ako spotrebitelia si objednáme u toho dodávateľa, napríklad u toho internetového obchodu a on žiada aj dovozcu, aj výrobcu, aby dodal nejaký tovar, ktorý oni potom majú dodať práve mne alebo tebe, čiže tomu spotrebiteľovi, ktorý si objedná. No a čo sa týka nekalých praktík v tomto zákone, tak tie tu sú upravené v paragrafe 7, a to sú nekalé obchodné praktiky, a v paragrafe 8 sú klamlivé konanie a klamlivé opomenutie. Čiže, ako som povedala, nekalé praktiky sú upravené v zákone číslo 250/2007 zbierky zákonov. Mali by sme tie paragrafy prečítať, ale asi zrejme neskôr, keď budeme rozoberať tie konkrétne nekalé praktiky, pretože som chcela len zhrnúť, že čo sa týka spotrebiteľského práva, to je upravené najmä v občianskom zákonníku, v zákone o ochrane spotrebiteľa a ďalej máme ešte jeden zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkujúceho a o zmene doplnení niektorých zákonov, a ide o zákon číslo 102/2014 zbierky zákona, pričom táto dnešná téma o tých o rizikách a nákupoch v e-shopoch práve je právne upravená aj v tomto zákone číslo 102/2014 zbierky zákonov. A ďalej, ty si ešte spomenul obchodný zákonník. Áno, obchodný zákonník je zákon, ktorý upravuje vzťahy, najmä obchodných spoločností, keby som tak to mala ľudovo povedať, pričom tieto obchodné spoločnosti majú aj vzťahy s občanmi, aj so spotrebiteľmi, to znamená, čiastočne sú tam aj upravené vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami a občanmi, a teda ako aj spotrebiteľmi. Napríklad, keď si ideme uzavrieť zmluvu o bežnom účte do banky, tak táto zmluva sa spravuje podľa obchodného zákonníka. Čiže zmluva o bežnom účte je upravená v obchodnom zákonníku, pričom spotrebiteľské zmluvy sú upravené v občianskom zákonníku. Takže to z toho právnického hľadiska len na zorientovanie som chcela povedať, aby človek, keď sa nemusí byť právnikom, ale vzhľadom k tomu, že nás naučili čítať a písať, tak dokážeme a máme také možnosti, mnohé možnosti, ako je internet, tak máme možnosť sa vzdelať sa aj v týchto zákonoch tým, že si prečítame, teda ak niekto poradí, a ty touto reláciou veľmi dobre robíš, že vlastne vzdelávaš tých ľudí a radíš im, pravda, že prostredníctvom nás, ako si nás pozval do tejto relácie. Takže toľko k tej problematike správneho hľadiska. Ak máš nejaké otázky, povedz, či si porozumel tomu, čo som povedala, že tu ide o štyri nosné proste zákony, ktoré sa dotýkajú problematiky spotrebiteľského práva a práve aj tých rizík nákupov v e-shopoch, aj nekalých praktík, aj nepriateľných zmluvných podmienok.
Dobre, tu v úvode ešte treba pripomenúť, že platí právnická zásada, ktorú tak veľmi často, keď sa to hodí Robertovi Ficovi, opakuje, znie takto. Pacta sunt servanda, to znamená z latinského prekladu, dohody treba dodržiavať alebo zachovávať. Zaviedol ju Igo Gorcius, ktorý práve túto právnu zásadu základných pravidiel civilného, prirodzeného, ale aj medzinárodného práva zaviedol. Čiže pod týmto termínom rozumieme to, že v dohodách uzavretých medzi súkromnými alebo fyzickými osobami sú jednotlivé zmluvné podmienky záväzné, povinné, a ich nesplnenie je nejakým spôsobom sankcionované. A teraz by sme sa na základe toho, čo som teraz uviedol, mohli dostať k tomu, že tak ako si povedala, tie zmluvné podmienky musia byť vyvážené. Kvôli tomu, že to tak nebolo, tak zrejme v tom roku 2007 bol zadefinovaný alebo uvedený do právnej praxe zákon o ochrane spotrebiteľov. A teraz je dôležité to, že uvediem nejaký taký konkrétny príklad. Stalo sa mi napríklad v kamennom obchode, v nejakom hypermarkete, ale názov nebudem hovoriť, aby som tu nerobil niekomu, či už pozitívnu alebo negatívnu reklamu a na základe toho, aby ma niekto nežaloval, tak som mal takú skúsenosť, že mi zaúčtovali dvakrát ten istý tovar. Kupoval som napríklad šunku v tom prípade a dal som si časť tej šunky pokrájať a ostatnú som zobral ako celú, aby sa mi to tak rýchlo nepokazilo. Tak mi zaúčtovala celý ten balík tej šunky, z ktorej už časť bola pokrájana. Ja som toto reklamoval, oni reklamáciu z začiatku nechceli uznať, obrátil som sa na obchodnú inšpekciu a tam mi po týchto všelijakých kolíkovej a zas borcových a ešte ďalších ministroch spravodlivosti, ktorí zavádzali tie zmeny v tom zákone o ochrane spotrebiteľov a o právnych povinnostiach Slovenskej obchodnej inšpekcie, tak tam mi padala sánka. Ja som tebe toto, Kristinka, už spomínal, ale poviem to aj Darinke a takisto aj našim poslucháčom. Ja som sa obrátil na obchodnú inšpekciu, urobil som to štandardne, nafotil, zoskenoval, poposielal bloky, odfotil som ten tovar, lebo ja som z toho nič nebral, tak ako to bolo zabalené, tak som to odfotil, lenže ja som na to neprišiel priamo v tom obchode, ale až keď som si prekladal tovar a kontroloval, tak som zrazu zistil, že platím o hodne viac, ako som pôvodne mal. A teraz to čaro tej Slovenskej obchodnej inšpekcie. Niekedy, keď sme, povedzme, v minulom tisícročí mali nejaké problémy, tak to bol sen noci svetojanskej. Ak nejaká firma podviedla toho zákazníka, tak skoro na úrovni vyšetrujúceho sudcu tam našlapali či naklusali tí úradníci z tej Slovenskej obchodnej inšpekcie, zjednali poriadok, ak neboli ochotní skrátka odškodniť toho zákazníka, vrátiť peniaze, vymeniť tovar za nový, kvalitný a tak, pretože platí zásada, že jednoducho ten predajca je povinný predať tovar v požadovanej kvalite, v dohodnutom množstve a za primeranú cenu a samozrejme s primeranou zárukou na kvalitu toho tovaru. A keď sa to porušilo, tak v tom prípade oni jednali rázne a dávali 100-tisícové pokuty. V dnešnej dobe, keď sa vrátim k tým všelijakým borcovým a kolíkovej a žitňanskej reformám tohoto práva obchodného a spotrebiteľského, tak som zistil, že to je horšie ako dôchodca, ktorý si protézu zabudol, keď to prirovnám k tomu strážnemu psovi. No, takže stalo sa to, že jednoducho oni to urobili tak, nám obmedzili naše právomoci do takej miery, že my nemôžeme tu prešetrovať konkrétny prípad, my sme povinni prísť do toho obchodu, urobiť konkrétny nákup a ak sa to zopakuje, tak v tom prípade sme oprávnení na našom konkrétnom prípade, nie na príklade toho, čo ten sťažovateľ na tú Slovenskú obchodnú inšpekciu uvedie a čo oni zistia, tak až na základe kontrolného nákupu. A teraz si zoberme, koľkokrát zaúčtujú za nakrájanú salámu alebo nejakú šunku tým dotyčným. A to ešte tí obchodníci nakoniec aj tých inšpektorov poznajú, alebo dokonca si volajú, že len čo sa pohnú, čo ja viem, z Banskej Bystrice, zo Žiliny alebo z Bratislavy, tak oni už majú nejaký taký systém varovný, že oni vedia, že čo, ako. Takže keď sa vrátim k tomu, ako som povedal, akú vôbec šancu má ten spotrebiteľ domov sa svojich práv, keď tá obchodná inšpekcia povie, že môžete sa domáhať svojich práv na súde, ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o zanedbateľnú sumu, tak to vám ani súd nezoberie. Takže asi tak. Nech sa páči.
No, je pravdivé, čo si povedal, a je to založené na skutočnostiach a určite by to vedelo potvrdiť mnoho občanov a aj na nás sa obracajú občania, ktorí si objednali nejaký tovar a taktiež im buď nebol dodaný, buď bol proste to tovar, ktorý kúpili v obchode, ako si povedal, bol im aj nesprávne naúčtovaný, zistili to až neskôr. Je aj pravda to, že postavenie tej Slovenskej obchodnej inšpekcie dnes je viac menej formálne. Čiže my máme v podstate občania práva, ktoré sú zakotvené v týchto dokumentoch, v týchto zákonoch, ako som uviedla. Avšak treba rozlišovať právo a právny nárok. To sú dva inštitúty, ktoré my nevieme ako občania, ktorí nie sme vzdelaní v práve, v podstate nejako rozlišovať. Čiže my máme právo v takých prípadoch, keď dojde k poškodeniu toho občana, toho zákazníka alebo toho spotrebiteľa, máme právo podať reklamáciu. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s reklamáciami a to len preto, pretože ako by som to povedala, to skôr psychologické moje pôsobenie, že sa nedám. Čiže že keď sa rozhodnem, že mi nejaký dodávateľ porušil moje právo, tak ja v podstate budem dovtedy vymáhať si to svoje právo, dokiaľ ho nedostanem. Čiže ja som neoblomná v týchto veciach a v prvom rade každý občan musí byť obozretný. No v tomto rýchlom živote mnohokrát sa stane, že ani nepostrehneme niektoré veci alebo dokonca aj mávneme rukou. Ja napríklad poviem taký prípad, že chcela som zaplatiť v banke byt, teda služby za byt. Jednalo sa o 75 eur a banka mi povedala, banková pracovníčka, že mám zaplatiť 5 eur poplatok v banke. A ja som povedala, že ja tento poplatok nechcem zaplatiť, ja chcem len vložiť na účet 75 eur správcovi bytu. A oni mi povedali, bez toho, aby ste zaplatili poplatok, tak vám nezoberieme tie peniaze. Hovorím, no ale vy ste banka, vy máte povinnosť mi zobrať tie peniaze. Na základe čoho mi odmietate? Len na základe toho, že ja vám neuhradím nejaký poplatok? Dobre, tak som povedal, dobre, viete čo? Ja som teraz v tiesni. A za nápadne nevýhodných podmienok ja vám ten poplatok zaplatím, pretože keď nezaplatím byt, budem mať ďalšie sankcie, že v podstate mi ten správca môže naúčtovať úroky, zomeškania a tak ďalej, nebude mať zaplatený byt. Áno? A tak som im 5 eur zaplatila. Zobrala som si ten doklad z tej banky a hneď som išla na vedľajšie okienko a som povedala, chcem podať reklamáciu. A povedala som, viete čo, napíšte reklamáciu, ja vám ju nadiktujem. A nadiktovala som. Nadiktovala som, že v tiesni som musela zaplatiť poplatok 5 eur a banka ma prinútila, aby som ho zaplatila, ja som ho nechcela zaplatiť a mám za to, že je to v rozpore s právom spotrebiteľa. Poukázala som na všetky tie už vymenované zákony a ďalej som povedala, že aj v rámci tej smernice Rady 93.13 EHS z 5. apríla 1993 ide o nepriateľnú podmienku z ich strany. A žiadam, a napísala som žiadam, teda nadiktovala som, žiadam, aby ste mi 5 eur vrátili v hotovosti alebo poštovou poukážkou, pretože nemám účet bežný. Tak predstav si, dala som si potvrdiť reklamáciu, odišla som a v priebehu jedného týždňa mi zavolal nejaký pracovník z banky a povedal mi, pani Ulmanová, prídete si pre 5 eur. A tak som si pre 5 eur prišla a získala som ich späť. No, ďalej, už od toho 2016 roku naše občianske združenia občanov usmerňovali, že môžu podávať reklamácie, napríklad, keď telefóny operátori im účtovali za oneskorenie platby, tam tiež boli nejaké poplatky 5 eurové, a v období spätne do 3 rokov, pretože právo sa premočuje v trojročnej lehote, si môžu podať tieto reklamácie u tých operátorov a oni im tie peniaze vrátia. A predstav si, že v skutku mnohí občania nám proste písali, aj telefonovali, že tie peniaze naozaj od tých dodávateľov, ktoré im po 3 roky účtovali, že ich dostali späť. Čiže slovičko reklamácia je veľmi dôležité, aby v podstate človek sa mohol toho svojho práva a toho oprávneného nároku domôcť, keď, ako si sám povedal, Slovenská obchodná inšpekcia v dnešných časoch koná len výlučne formálne. Správne si povedal, že boli časy v minulosti, áno, keď my starší to vieme, že tá Slovenská obchodná inšpekcia, predtým to bola štátna obchodná inšpekcia, na podnet toho občana zisťovala ten problém, ktorý mal nastať, to poškodenie toho spotrebiteľa a v skutku zjednala nápravu. Avšak dnes je to vyslovene len formálne. No, máme, ak si občania chcú pozrieť, tak môžu si vygoogliť taktiež rôzne rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie. My máme najmä tým, že sa zaoberáme aj spotrebiteľskými úvermi, práve Slovenskou obchodnou inšpekciou mnoho rozhodnutí, že Slovenská obchodná inšpekcia rozhodla o nepriateľných podmienkach v tých niektorých spotrebiteľských zmluvách niektorých dodávateľov, najmä nebankoviek. A občania na základe týchto rozhodnutí aj mnohokrát vymohli svoje právo, aj samozrejme v našej spolupráci, aj na základe nášho usmernenia. Čiže len život človeka je taký, že deň má 24 hodín a nemá sa kedy ani zaoberať. Mnohokrát mávne rukou a povie, no čo tam 5 eur a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja už som tak zvyknutá, že vždy v podstate žiadam a reklamujem, keď mám nejaký ten problém s dodávateľom. A preto by bolo vhodné, aby všetci občania Slovenskej republiky podávali čo najviac reklamácií a keď sa bude podávať veľa reklamácií, tak dojde k nejakej zmene. Pretože aj ako si spomenul tých šmejdov, aj tam bolo mnoho reklamácií na týchto šmejdov a potom ten zákon bol v časti aj upravený. No, k tomu zákonu o ochrane spotrebiteľa z roku 2007 som ti len chcela uviesť, že my sme aj predtým mali zákon o ochrane spotrebiteľa a to z roku 1992, čiže bol novelizovaný tento zákon, respektíve bol zmenený alebo bol zrušený zákon o ochrane spotrebiteľa z roku 1992. Bol to zákon 634/1992. Čiže tí občania, ktorí majú problémy s nejakými dodávateľmi a nevyriešené ešte aj spory ako v súdnych konaniach, ktoré sú spred roku 2007 a keď ešte teda tento zákon začal platiť, tak majú možnosť aj poukazovať na zákon alebo uplatniť zákon alebo žiadať aplikovať zákon číslo 634/1992 zbierky zákona o ochrane spotrebiteľa. To k tomu toľko. Čiže reklamácia, to by sme dnes mali tiež sa k tomu ešte vrátiť k reklamácii, ako to podať, ako ju uplatniť, kde sa o tom dozvedieť a tak ďalej. Lebo mnoho tých občanov, hovorím, že na základe reklamácií sa domohli svojho práva.
Dobre by bolo teraz zo strany našej pani docentky psychológie vysvetliť, teraz je to tzv. vypratávanie skladov. Vieme, že sú veľmi výrazné zľavy a takisto vieme, že kto premešká ten príhodný čas, tak bude pred Vianocami nakupovať podstatne drahšie tie vianočné darčeky. Takže, Darinka, teba by som sa chcel spýtať, ako vlastne má ten zákazník, spotrebiteľ sa správať v tomto predvianočnom období, tým nemyslím tak, že keď niekto ide do kamenného obchodu, tak v prvom rade si má dávať pozor na kabelku, peňaženku, mobil a tak ďalej, lebo v tých rôznych tlačeniciach tak môže o to prísť. Ale táto relácia je skôr o tom vzťahu toho predajcu a toho kupujúceho. Takže z tohoto hľadiska vieme, že teraz je tá, sa tomu hovorí, Klondike alebo zlatá horúčka, kedy tí zákazníci idú ako po údenom a využívajú tie výpredajové zľavy. Čiže otázka na teba, ako vlastne nenaletieť tým a či existujú nejaké také základné psychologické pravidlá, podľa ktorých by sa ten zákazník mal riadiť v prípade tohoto nákupu, či už na tom internetovom obchode, alebo aj v kamenných predajniach. Vieme, že rôzne zľavy sú na mobilné telefóny a na ďalší takýto spotrebný materiál, takže dobre by bolo, keby si to popísala z toho tvojho všeobecného pohľadu, ako vlastne ten človek z toho psychologického, nielen právneho, na to je tu Kristinka, by mal reagovať na tie lákavé ponuky tých obchodníkov, ktorí sa snažia vypratať tie sklady za tie výpredajové ceny.
No ešte raz zdravím poslucháčov. Vstup som mala pripravený úplne inak. Celá koncepcia sa týmto pádom rozbila, pretože pôvodná téma je teda sa venovať internetovým obchodom.
To sa ti stalo už aj u Adriana predtým, takže to máš akože v úvode tú pôvodnú formuláciu tak pripravenú. Poďme k veci.
No, celkovo postupne boli ľudia v podstate na celom svete pomaličky, nenápadne, plazivo, za to veľmi účinne vedení ku konzumnému životu konzumnému spôsobu života. Takže ľudia sú zameraní na to mať sa materiálne dobre, byť obklopený rôznymi predmetmi a zažívať rôzne alebo zabezpečovať si rôzne pôžitky, ktoré potom chcú prežívať.
Darinka, takto sa ťa spýtam. Teraz sme mali pred pár dňami 17. novembra to výročie, kedy ste vy v tej vašej dedine vyštrngali celému Slovensku ten krásny buržoázny svet, v ktorom každý každého sa snaží okradnúť, okoľko sa dá, ale možno, že si spomenie, že ako tie hordy tých ľudí zo Slovenska chodili v tej horúčke nakupovať za tie šilingy predražené do toho Rakúska, keď sa otvorili tie hranice. Čiže táto komodifikovaná spoločnosť postupne nabiehala, to znamená, ten spotrebiteľský formát sa čím ďalej rozvíjal, až nakoniec sme sa stali úplne trhovou, komodifikovanou spoločnosťou. To znamená, že aj to, čo kedysi nebolo tovarom, ako napríklad v zdravotníctve, vieme, že bol jednokorunový nejaký správny poplatok, ak to vôbec tak môžem nazvať za recept, lenže zdravotníctvo fungovalo úplne bezplatne.
Odvádzaš úplne niekam, prosím ano. Ťa, nechaj ma, nech teda, keď si mi položil otázku, nech teda môžem pokračovať, lebo už sme v zdravotníctve, už sme pri receptoch, už sme zas úplne niekde inde. Takže chcela som tento úvod kvôli tomu, že naozaj v súčasnosti sa človek stáva duševne pličím a je zameraný na ten konzum a tomu je teda prispôsobený aj trh. A nedá mi, čo sa týka štrngania, my sa vždy rozhodujeme v každom okamihu nášho života na základe vstupných informácií, ktoré máme. Mm-hmm. Takže to, že čo sa udialo v 89. roku, ľudia proste vyhodnotili na základe toho, ako vtedy realitu a danú situáciu vnímali. Teraz to brať tak, že ako no, štrngali ste si, tak vám treba, že čo sa teraz deje. Ja si myslím, že takto to nie je fér vnímať, hej?
No, ja ľudia, som keby, chcel...
Keby vedeli ľudia, do čoho idú a čo sa bude diať a v čom existujeme dnes, veľmi v živote by sa to nestalo. Ale to už zase sme pri inej téme, pretože to bolo roky predtým pripravované. Vráťme sa teda k téme, ľudia zachovať. Každá rada je ťažká a vzácná, pretože už samotná atmosféra každoročne pred Vianocami pohlcuje skoro každého, aj toho, čo má veľa finančných prostriedkov, ale aj ten, čo má toho menej. Proste je to taký boom nakupovací po všetkých stránkach. Ja som dnes bola napríklad v jednom nemenovanom reťazci, lebo dnes už tie obchody sú tak strknuté, už málo kde je možné ísť normálne nakúpiť. A už jingle bells, hej, že už proste ľudia si do toho vťahovaní, takže je veľmi ťažké tomu odolávať. Aká rada? No, by som povedala, ale tiež...
Položím ti doplňujúcu otázku. Človek, ktorý chce nakupovať napríklad tie vianočné darčeky, tak okrem toho, že nakúpi teraz výhodne v tomto čase, keď sa vypratávajú sklady, tak ide o to, aby vedel neprekročiť nejaký rozumný psychologicko ekonomicko-finančný limit. To znamená, aby sa nestalo to, o čom hovorila Kristinka, že nakupujú na dlh, nakupujú na pôžičky, požičiavajú si od nebankoviek na tieto darčeky. Čiže aj týmto spôsobom by sme mohli dať našim poslucháčom rady tak, aby potom to, čo urobia teraz pred Vianocami, neľutovali, lebo niektoré tie spoločnosti to robia až tak, že splácať budete až v novom roku.
Viem, že tie fintičky na nachytanie zákazníka, tie manipulácie sú veľmi prepracované, sú rafinované, sú marketingovo podchytené, sú psychológovia, ktorí sú platení presne za to, aby dávali rady týmto obchodníkom, aby čo najviac nalákali ľudí a aby z nich vyťahali čo najviac peňazí. Človek sa správa v nakupovaní podobne ako v živote. Pokiaľ je náchylný rizikovo sa správať, pokiaľ sa rozhoduje teraz a tu, pokiaľ neanticipuje do budúcna, nezvažuje možnosti, aké má, tak toto sa, ak takto žije, tak toto sa samozrejme odrazí aj v nakupovaní. Hej? A sú takí, ktorí proste si nerobia ťažkú hlavu z nejakých dlhov, pretože to nevnímajú ako určité ohrozenie. Jednoducho to nechajú tak plávať a potom, keď prídu určité následky, tak sú takí, čo sú z toho nešťastní a búchajú si obrazne povedané hlavu o stenu, ale sú aj takí, čo znova im je to proste, čo prišlo, zoberú to ako je. Niektorí povedia, no čo mi chcete zobrať, čak aj tak nič nemám. Áno, čiže proste v tom obchodovaní, teda pardon, nakupovaní sa ľudia presne tak správajú ako v ostatných oblastiach života. Takže ľudia, ktorí sú rozumní, vedia si urobiť plán finančný, vedia si rozmyslieť, čo je vhodné, čo je dobré, poradia sa v rodine, poradia sa s priateľmi, s kamarátmi a vedia to ukočírovať. Tí druhí, bohužiaľ, tam je každá rada ťažká povedať, že aby to nerobili. No a čo sa týka internetových obchodov, tak každá minca má dve stránky však. Tá jedna stránka spočíva v tom, že skutočne tento nápad nebol zlý. S tými technológiami, s počítačmi teda prišla takáto možnosť. V podstate rozkvitol nový druh obchodu a obchodovania, čo opakujem, nie je zlý nápad. Keď pravidlá fungujú, keď všetko je tak, ako má byť, čo už kolegyňa právnička dosť ako obširne doteraz sa tomu venovala, tak je to perfektné. Ja mám v drvivej väčšine veľmi dobré skúsenosti, pretože takisto kupujem v internetových obchodoch z viacerých dôvodov. Jeden je, že niekedy sú to komodity, ktoré proste sa nedajú ísť niekam
kúpiť. V kamenných obchodoch kúpiť, takže prídeš do obchodu a nevieš si to u nich objednať, lebo oni to jednoducho nemajú v ponuke.
No a presne tak. A potom sú to veci, napríklad ja sa k tomu priznávam a nehambím sa za to, žena má byť malinko márnivá, to myslím si, že na to, ak čelíme rôznym
ťažkým situáciám,
tak je teda dobré, keď si občas žena dopraje, dokonca aj v rámci psychohygieny to odporúčam, len znova opatrenie, každý má vedieť, akou perinou sa môže zakrývať, áno. Takže to je druhá stránka veci a znova je to ľudské, to, čo teraz poviem, prejav určitej slabosti a to v zmysle určitej pohodlnosti. Áno, čiže teraz len tak, ako mi zišlo na to odpovedám. Čiže
Darinka,
dobre
by bolo vysvetliť nejaké také pojmy, čo je to finančná gramotnosť, čo je to emocionálna gramotnosť, aby ten človek nebol svojimi pudmi a vášňami ovládaný do takej miery, že finančná gramotnosť je pre neho neznámy pojem a stáva sa z neho nákupný maniak alebo nákupná maniačka.
To, že toto sa stane, tak bohužiaľ, hej, veľmi radi tomu podliehajú ženy, ktoré sú dobre finančne zabezpečené. Poznám aj prezieravé ženy, ktoré finančne zabezpečené sú, ale tomu nepodliehajú. Takže tomuto jednoducho tieto veci sa stávajú. Čo sa týka finančnej gramotnosti, toto bohužiaľ v rodine mnohokrát je zanedbávané vo výchove. Nestaraj sa, tu máš peniaze, choď si kúpiť, čo chceš. Z mojho okolia mám jasný príklad, keď takto bolo finančne rozmaznávané dieťa. Po doštudovaní rodičia, obrazne povedané, zavreli kohútik a to dievča, dnes už dávno dospelá žena, dodnes nevie finančne vychádzať, vtedy sa takmer psychicky zrútila, proste to nezvládala. Toto treba podchytiť od malička. Teraz učiť finančnej gramotnosti dospelých ľudí, niekedy to je ozaj problém a nevedia si ukočírovať financie, nevedia si zrátať, idú vtedy do toho rizika, niekedy sú aj veľmi naivní, takže to patrí k tomu. No neviem, či emocionálna gramotnosť Ináč toto spojenie viac menej počujem prvýkrát, ani do tejto relácie nepatrí, takže to by som túto tému by som neotvárala. Iba snáď do tej miery, že niektoré tovary, ktoré si ľudia kupujú a objednávajú, vedia si k tomu vytvoriť emocionálny vzťah, dokonca až takú vášeň, ktoré môžu prepadnúť natoľko, že v podstate tá vášeň ich pohltí a tá už riadi ich život, nie oni, aby riadili túto vášeň. No a presne na toto dosadajú tie marketingové ťahy, presne na tie spodnejšie vrstvy ľudskej psychiky, k čomu teda patrí aj tú potrebu mať. Hej?
Dobre by bolo teraz ešte vysvetliť vplyv reklam na spotrebiteľov, pretože teraz, keď pozeráme nejaké tie komerčné alebo dokonca aj verejnoprávnu televíziu, tak v kuse je to prerušované nejakými tými reklamami, kde aj pod prahovými manipulačnými technikami nejakým spôsobom tí zadávatelia tých reklám cez tie reklamné agentúry tak sa snažia v tom zákazníkovi potenciálnom vyvolať takú emóciu, aby on ten konkrétny tovar kúpil, aj keď ho nepotrebuje, aj keď pre neho nie je nejaký životne dôležitý, ale je to vecou akejsi prestíže. A ja teraz sledujem aj v svojom okolí, že keď niektorá tá žena, ktorá ide, chodí okolo nás do kostola, tak má nejakú kabelku, tak chcú aj ostatné, lebo ja nie som nejaká nicka alebo nímantka, ktorá si to nemôže dovoliť, tak oni takýmto spôsobom súperia. Takže dobre by bolo vysvetliť aj ten vplyv tých reklám na toho spotrebiteľa.
No, dobre, brnkol si na správnu strunu. No, ja vám poviem úprimne, úroveň reklám, mimo to, že sú mnohé nesmierne finančne náročné, je asi taká, že včera bolo neskoro, že by som to robila ja. Pretože skutočne niektoré tie reklamy naozaj... Ja proste jednoducho úplne vypnem a nechápem. Sú mizerné, sú biedné. Na mňa pôsobia antireklamne. Ja všetko, čo ide v reklame, by som si v živote nekúpila. Nikdy. A sú ľudia, ktorí bohužiaľ na toto idú, na toto letia. Keď k tomu natočili taký šot, tak to musí byť dobré. Čo je obludné a ďaleko za čiarou určité morálky sú rôzne reklamy na intimné záležitosti, či už sú to pomocky alebo sú to lieky. To je niečo príšerné. Tam nerozumiem tomu, prečo nezasiahne tá, čo to je, tá komisia pre retransmisiu, či čo to je.
Pre vysielanie a retransmisiu.
No, presne tak. Ale oni zrejme ozaj draho platia odborníkov, bohužiaľ psychologov, ktorí im pomáhajú v tom, ako to robiť tak, aby tomu podľahli. A ešte chcem upozorniť na to, a to je veľmi nebezpečné, jedna sekunda obsahuje 24 obrázkov.
Ano.
A vedia do tých 24 obrázkov manipulovať jeden, ktorý vôbec s danou témou nesúvisí, ale preblikne to
podvedomí
divákovi, zasunie sa to do podvedomia a pri opakovanom takomto vnímaní nejakej reklamy zrazu z ničoho nič začne mať o niečo záujem, zrazu začne meniť nejaký názor, zrazu začne meniť svoje postoje, takže toto sú veľmi nebezpečné veci. Ale stále sa chcem opýtať, nevadí, že ako tým internetovým obchodom nejako...
No, dobre, len takto. Keď si zoberieme toho zeleného idiota z Alzy, tak ten ma vie za každým rozčúliť, lebo v každej tretej reklame ide Alza, občas Andreášova nejaké podobné, ale Alza, tak to je jeden z najdrahších internetových obchodov, ak si napríklad na Hevreke, alebo Najceny, alebo Najnákup, alebo iné takéto porovnávacie aplikácie, čo sú porovnáte, tak zrejme to, že niekto inzeruje ten internetový obchod v tých televíziách, tak zrejme to sa premieta do tých zvýšených cien. Zrejme nikto nejde do straty len kvôli tomu, aby si urobil nejaký PR alebo public relation, to znamená pozitívny obraz o svojej firme, tak, aby zvýšila sa jeho trhová cena. Ja neviem o tom, že by niekto chcel napríklad Alzu alebo Andrea Shop alebo iné tieto internetové obchody predávať tak, ako napríklad teraz bol predaná tá aplikácia Twitter. Čiže k tomuto by sme sa mohli dostať tak okrajovo a prejsť na tie internetové obchody, lebo táto reklama je aj z týchto internetových najznámejších obchodov.
Áno, samozrejme, tie reklamy sú mnohé zamerané na internetové obchody. Znova opakujem, je to skvelá vec, ale neviem, ako to človek robí, že vymyslí nejakú úžasnú vec, ktorá môže ľudstvu pomôcť, a hneď vyskočia čertici, ktorí v tom vidia príležitosť, ako to zneužiť. To máme napríklad atomovú energiu, však potom to máme rôzne výsledky medicínskych výskumov. Tá nešťastná vakcína. Ozaj bolo skvele vymyslené ako prevencia voči rôznym chorobám. Aj my ako deti sme boli, takisto sme dostali takúto látku a už sa našiel spôsob, ako to zneužiť. Toto, v tomto neviem, nerozumiem tomu, respektíve takto. Nechápem to, ale viem teda vysvetliť ten mechanizmus, ako to funguje. Na skutku, keď sa niečo dobre vymyslí, okamžite na to nabehnú tí, ktorí už v tom vidia, ako to zneužiť. A toto sú presne tieto internetové obchody. Bože chráň, ja nechcem sa dotknúť, väčšina je mimoriadne poctivých. Naozaj poskytujú skvelé, exkluzívne služby. Už bolo tak, a to som platila dopredu, že som na druhý deň mala ten tovar. Až som ostala prekvapená, kam sa preboha ponáhľajú, že za 24 hodín som to už musela mať na stole. Ale sú aj takí. To je ozaj vyše 90%. No, možno aj viac, ale nemám toto zmapované, takže do toho nechcem hovoriť, ale ako som povedala, nájdu sa takí, ktorí to dokážu zneužiť, nalákajú tých zákazníkov, tí si to naivne objednajú a potom márne čakajú na tovar. A čo som si všimla, ja preto, alebo budeme neskôr hovoriť, proste už som si všimla, čo si má zákazník všimnúť, keď sa rozhodne, že bude platiť dopredu.
Áno.
A ktorá
môžeš
zase 2 roky dozadu ma upútal doslova do kabelky počítač. A keďže som prednášala na vysokej škole, tak som potrebovala počítač, ktorý má veľa vstupných portov. Hej, že mohla som si pripojiť myš, mohla som si pripojiť dataprojektor, USB kľúč som si tam mohla dať, hej, čiže plnohodnotný, ale je maličký, môžem si ho dať do kabelky, preto hovorím, že kabelkový, a tam bola tiež platba dopredu a dokonca bez poštovného. No, všelijako mi bolo, ale boli to exkluzívne služby, síce to trvalo 3 týždne, údajne vraj to bolo objednané priamo od výrobcu z Číny. Ale deň predtým mi prišlo, počas tejto hodiny vám prinesie vami zaplatený tovar na adresu. Prišiel, mlčky mi ho podal, usmial sa, kývol hlavou a bol obchod vybavený. Takže ja mám aj takéto skúsenosti, no ale bohužiaľ mám aj skúsenosť a ako vnímam aj v mojom okolí, že sú teda internetové obchody, ktoré si záväzky neplnia alebo si plnia neskoro, teraz som s jednou známou bola v sobotu na prechádzke a ona mi povedala, že jej syn sa v tejto branži pohybuje, že niekedy býva normou po pol roku, aby tovar prišiel. Ale toto myslím si, že je neúnosné a toto by nemalo vôbec takéto niečo byť možné a praktikovať a takto zavádzať zákazníka a doslova ho držať pod krkom v neistote, či ten tovar príde alebo nepríde. A väčšinou to robia tak, že ho učičíkajú a on už je tak unavený z toho naháňania za tými buď financiami, aby sa vrátili, alebo za tým tovarom, že jednoducho
vzdá to.
Psychika a pamäť sú milosrdné. Presne tak. Proste počase oželie to, povie si, mávne si rukou, na čo ja sa budem s tým zaoberať, lebo je to výdaj energie, ono to zabera aj čas, aj, je to aj emocionálna, negatívna emocionálna záťaž, takže ľudia si povedia, že teda stačilo a nechajú to tak a mnohí teraz týmto rátajú. Takže toto je takisto veľmi nebezpečné a veľmi ľúbivo vedia odpovedať na tie rôzne reklamácie alebo teda dožadovanie sa svojich práv. No, ono, tak vám poviem, hovorí sa, že hlúpi sa učí na svojich chybách a múdri na cudzích. Viete, môžem s tým súhlasiť, ale nič lepšie pre človeka nie je, ako keď mu to prejde prežívaním, že to zažije na svojej koži. Je úplne iné, keď to má z počutia, alebo od suseda, no to je jedno, v rodine to je jedno, ale je úplne iné, keď on sám to zažije, tak to už je iná pesnička. Hej? Takže človek, keď povieme takúto skúsenosť, tak do takýchto obchodov sa zväčša už na budúce nepúšťa. No a ja neviem, teda môžem, čo si treba všimnúť, keď teda ide človek, no, tak mali by tam byť otvorené kontakty. To znamená, že mali by tam byť telefónne čísla. Keď už nie sú mená, úplne tí najserióznejší, tam majú mená vlastníkov, majiteľov, obchodných zástupcov, nazvime to akokoľvek. Keď už teda nie sú tie, tak nestačí len mailový kontakt, ale je tam doslova uvedené telefónne číslo, na ktoré je možné sa obrátiť a tú zákazku si vykomunikovať. Potom, my sme sa už, pán moderátor, o tom bavili, reklamačný formulár. Oni totiž to robia tak, že majú určitý limit 80 alebo 90 dní, dovtedy sa nechcú baviť so zákazníkom a keď sa bavia, tak s tým, že vyplňte nám reklamačný formulár. Keď ho vyplníte, nemáte šancu si ho vytlačiť. Takže to je dobré takisto si preštudovať. Dobré je preštudovať si aj tie obchodné podmienky, len oni sú tak, ale tak napísané, že keď by si ich zákazník prečítal dopredu, v živote by si v žiadnom internetovom obchode mimo dobierky, platbou opred, by si nič neobjednal. Takže otvorené kontakty a dokonca ešte tak by som povedala, najprv zatelefonovať, vykomunikovať, kvôli čomu je platba vopred, aké sú záruky, proste, aké sú obchodné podmienky, keď sa tovar nedodá, kde proste je možné si to zistiť alebo dohľadať a tak ďalej. Hej? Takže ja už som mala takéto skúsenosti a mala som veľmi dobré, mám zatiaľ jednu zlú skúsenosť a mienim to teda riešiť určite ďalej. No ale to už sú také veci, ktoré sú, už zachádzajú do takého súkromia alebo osobného prežívania. Keďže som v otvorenej relácii priamo, tak toto by som teda ako za seba neotvárala. Akurát teda zovšeobecnila tú skúsenosť, akú mám a to ozaj, keď už tak ten človek, tak sa mi to páči, Bože, ja by som to tak strašne chcel, hej, tak ozaj si vyzistiť tie podmienky, pozrieť si to, už si dať tú námahu, tú polhodinku, preklepnúť si tú firmu a tak do toho ísť. A nielen bez hlavu, ťuk, 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 chytím platobnú kartu a už idem a už to tak naivne zaplatím. Takže asi toľko by som zatiaľ z mojej strany.
Dobre, ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná, pokiaľ máte nejaké otázky, či už na pani magistru Ulmanovú alebo pani docentku Havrlentovú, tak môžete využiť telefónne číslo +421 910 473 440, ktorá toto číslo je spárované aj s tými aplikáciami Telegram, Signal, WhatsApp, Viber, tak pokiaľ využijete ktorýkoľvek, tak ja vás prepojím. Ušetrite aspoň cez aplikácie nejaké tie centy alebo evra. No ale čo je dôležité, je to, že teraz by som sa Kristinky spýtal, aby vysvetlila našim poslucháčom, na čo si musia dávať pri tých zmluvných podmienkach pozor. My sme konkrétny ten jeden internetový obchod, ktorý sa volá Bonky, urobím im aj reklamu, tak my sme to prezreli. Vieme, že veľmi rozsiahlý zoznam tých obchodných podmienok je tam uvedený a dokonca vieme, že tento internetový obchod v podstate robí len priekupníka, to znamená tovar objedná v Číne, podobne ako čo ja viem Alibaba, AliExpress a iné a v podstate Číňania ho pošľú. Častokrát je to robené takým spôsobom, že oni si tam mesto dopravného účtujú akési poistné toho tovaru alebo balné a iné náležitosti. Čiže oni reklamne uvedú toho zákazníka do takého emocionálneho rozpoloženia, že tá doprava je zadarmo. Na čo si vlastne ten zákazník aj v tomto konkrétnom príklade, ty si neviem koľko hovorila, blízko 20 strán tých zmluvných podmienok, čo pre niekoho je také. Ja mám skúsenosti, ak napíšem dlhšie ako polstranový e-mail, tak ten dotyčný v 90% prípadov si to nedočíta do konca a ja mu musím zoskenovať konkrétnu časť, kde bolo to, čo som od neho chcel. Pokiaľ to nedám na začiatok, tak mám problém, že tu vec nevybaví. Takže, Kristinka, poďme k tým zmluvným rozsiahlým podmienkam tak, aby ten náš poslucháč mal jasno, čo za daných okolností robiť a na čo si mal najmä dávať pozor.
Takže máme tu, najprv si chcem iba povedať toľko, že máme tu tri druhy produktov na celom svete, ktoré ten spotrebiteľ môže získať. A ide o jeden produkt, to je tovar, druhý produkt sú služby a tretí produkt sú peniaze, požičiavanie peňazí, čiže úvery.
Áno.
Čiže tí dodávatelia, ktorí poskytujú tie tovary, tak tí sú tí dodávatelia, o ktorých si aj teraz spomenul, že ide o nejaký internetový obchod. Pretože služby, vieme, že napríklad ako telekomunikačné služby, môžeme si objednať ešte stále v tých kamenných prevádzkach, alebo máme takých dodávateľov na Slovensku. A taktiež požičanie peňazí môžeme uskutočniť v bankách, respektíve nebankových spoločnostiach, ktoré nám môžu požičať. Čiže tovary si z pravidla zakúpime buď priamo v kamenných obchodoch, alebo na tom internete, prostredcov tých internetových obchodov, e-shopov. Ja mám skúsenosť, žila som 3 roky v Londýne a tam to bolo v roku 2011, 12, 13 a moja sestra často objednávala na internete a tam to bolo a fungovalo úplne bezchybne. Čiže vždycky, čo si objednala, prišlo a keď si objednala niečo, čo sa jej nepáčilo, tak jej to, tak to proste poslala naspäť. Dokonca aj kuriér prišiel preto a vrátili jej peniaze. Čiže stretla som sa s tým aj v Amerike, že v podstate tam neboli problémy s týmito proste obchodmi. Najviac problémov zisťujem, že je práve na Slovensku, ako vo všetkých oboroch alebo vo všetkých odvetviach, v podstate, ktoré my na Slovensku, ktorých sa môžeme dotknúť. No, čo sa týka toho konkrétneho internetového obchodu, ktorý si ty spomenul, tak ako každý internetový obchod, práve podľa toho zákona, ktorý som už uviedla, čiže zákon číslo 102/2014 zbierky zákonov, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb na základnej zmluvy uzavretej na diaľku, pretože človek nepodpisuje konkrétnu zmluvu, ale objedná si to teda prostredníctvom nejakého formulára, ktorý vyplní na internete. Ja osobne nemám moc veľké skúsenosti s objednávaním. Ja si objednávam akurát tonery do tlačiarne a tie, ako pani doktorka povedala správne, hneď na druhý alebo hneď aj na proste do tých 24 hodín mi príde ten tovar a môžem ho aj zaplatiť priamo v podstate butovou kartou alebo dopredu teda a ešte nikdy sa mi nestalo, že by nastal nejaký problém. Čo sa týka týchto produktov rôznych zo zahraničia, teda ako hovoríme z Číny, tam najlepšie by som doporučovala, keby si ľudia pozdieľali tie informácie, svoje skúsenosti, aké majú, a aby si možno aj zobrali odporúčanie od niekoho známeho, ktorý si už objednával, prišiel mu ten tovar. Čiže na základe tých skúseností postupovať. Táto spoločnosť Bonky.sk, to v podstate ani som nevedela, že existuje. A ide o takého dodávateľa, ktorý na svojej internetovej stránke má uvedené tento názov, túto doménu, ako marketingový len názov, pretože ide o spoločnosť, ktorá, keď si človek otvorí tú e-mail, tú internetovú stránku, webovú stránku, tak musí sa preklikať až úplne na spodok, a tam sa dozvie, že ide o nejakú konkrétnu spoločnosť, ktorá má svoj názov, a keďže Dičo má aj české, aj adresu má českú, je to český dodávateľ. No úplne na tom konci tej internetovej stránky má dôležité odkazy, kde má uvedené obchodné podmienky. Otvorila som si tieto obchodné podmienky. A ako si Mirko povedal, že je toho na niekoľko strán.
Šialene dlho na prečítanie pre bežného čitateľa, ktorý nečítal ešte kedysi za mladí Májovky alebo Marxov kapitál 900 stranový, tak tento ani nedočíta dokonca. To je tak rozsiahle. A ešte tvrdá právnicko-prešpekulánska formulácia tých textov, ktorá je tak nezáživná, ale z hľadiska toho predávajúceho dôležitá, pretože oni na tomto môžu vyhrávať súdne spory.
No, ja keď som si pozrela konkrétne túto stránku, tak našťastie v tých obchodných sú tie podmienky oddelené s takými svojimi článkami alebo názvami a tiež by som napríklad nečítala všetko, i keď som právnik a mnohokrát musím prečítať aj 10, 20, 30, niekedy aj stovky strán za niekoľko hodín, aby som sa dopracovala k nejakému výsledku, k nejakému riešeniu nejakého problému, ktorý riešim. Len túto dávam do pozornosti, že je to tak rozdelené, že sú tu všeobecné ustanovenia, potom je tu objednávka o uzavretie kúpnej zmluvy, obsah kúpnej zmluvy, a ostatné ustanovenia a nároky, zásady ochrany osoby údajov, ukončenia a zmena zmluvy, potom je tam špeciálna časť, ochrana duševného vlastníctva a tak ďalej. Ja by som sa ako bežný spotrebiteľ zamerala v podstate na to, ako sme už povedali, obaja ste sa toho dotkli, dodávku toho tovaru. Áno, že kedy mi ten tovar má byť dodaný, ako ho mám zaplatiť ten tovar. A našťastie som tam našla Našla som aj tieto podmienky. Zarazilo ma, práve ma zarazili tie dodacie lehoty. To som bola prekvapená, pretože čo sa týka dodacích lehôt, už pani doktorka, pani docentka povedala, že aj za 24 hodín dostala ten objednaný produkt. A tu je uvedené v podstate, že akoby tento dodávateľ, tento predajca neručil za v podstate ten stanovený čas, že kedy tá objednávka môže byť vlastne vybavená. A sú tu aj dni a v jednom z bodov je napísané, že štandardný čas na odoslanie objednávky je 3 až 25 pracovných dní. V 99% prípadov je objednávka odoslaná zákazníkovi zo skladu predajcu do 3 dní. Čiže podľa mňa osobne táto podmienka je podmienka, ktorá nie je určitá a zrozumiteľná a nedáva žiadnu záruku, že práve ja alebo moja objednávka bude vybavená v tých 99% prípadov. Môže sa stať, že budem ten 1% prípad, kedy tá moja objednávka nebude tak vybavená, ako je uvedená práve tu na internetovej stránke tohoto predajcu. A to by ma vlastne odradilo od nákupu cez túto organizáciu, áno. No, sú tam aj ďalšie podmienky hľadom tých dodávok, áno.
Rozoberme to 1%, ktoré by malo byť výnimkou z pravidla. Čo bohužiaľ nie je, lebo mňa kontaktovali asi štyria naši poslucháči, vrátane pani docentky, a podobnú skúsenosť s týmto internetovým obchodom mám aj osobne, že časť tovaru mi bola doručená po veľkých naťahovačkách asi po nejakých 2 mesiacoch a časť tovaru nebola doručená vôbec a ten internetový obchod zapiera nejakým spôsobom to, že by tú reklamáciu sa snažil nejakým ústretovým spôsobom prospech toho zákazníka vyriešiť. Takisto mám taký dojem, že oni ako keby hrali o nejaký čas, o nejaké premlčacie lehoty, alebo neviem, o čo sa im vlastne jedná, lebo tam je ešte uvedené, že v tých reklamačných podmienkach je tam stanovené, že keď vám, vážení poslucháči, od internetového obchodu bonky.sk alebo CZ alebo akokoľvek to nájdete na internete a nepríde ten tovar, tak vás nutia podať reklamáciu. Keď tú reklamáciu podáte na základe ich formuláru, tak nemáte možnosť, pokiaľ si z toho neurobíte screenshot, že ste to naozaj podali, čiže nepríde vám v bezprostrednej rýchlosti, že ste podali tú reklamáciu, nejaké oznámenie, ako u 99 prípadov, keď objednáte nejaký tovar alebo uplatnite si nejakú reklamáciu, tak v momente, ako to odošlete, tak čo ja viem, do pár sekúnd, tak vám príde e-mailom oznámenie na vašu e-mailovú adresu, ktorú tam musíte v tom reklamačnom formuláre uviesť, alebo dokonca vám príde SMS-ka na mobilné číslo, ktoré tam uvádzate ako kontaktné, že reklamácia bola zaevidovaná. V prípade tohto internetového obchodu bonky to chodí po 3 dňoch, po 5, po týždni, alebo to nepríde vôbec. Čiže pýtam sa ťa, Kristinka, ako je vlastne možné, že drvivá väčšina, alebo takmer všetky internetové obchody v tomto majú poriadok a títo majú ako T-34 na konci druhej svetovej vojny bordel?
No, takto. To som len prečítala z obchodných podmienok a jedná sa to o objednávku. Čiže štandardný čas za odoslanie objednávky je 3 až 25 pracovných dní. O tom 1%, že to môže byť aj viac, tu nie je pochyb, ale 3 až 25 pracovných dní má vlastne tento internetový obchod čas na objednanie. Takže v žiadnom prípade do 3 dní ani nemôžem dostať vlastne ten tovar, ktorý by som si objednala. A potom majú tu v podstate tú dopravu a platbu, čiže spôsoby dopravy a platobné metódy, a tam úplne znepokojenie, pretože tam už sa jedná o dodaciu lehotu. Čiže toto bola objednávková lehota 3 až 25 dní, áno, a tu dodacia lehota od odoslania tovaru zákazníkovi je zvyčajne v rozmedzi 5 až 40 pracovných dní.
Áno.
Čiže maximum v tých 99% by som najprv čakala 25 dní a potom by som maximum čakala ešte 40 dní, to je 65 dní. Čiže ide o nič viac ako len o matematiku, áno? Takže čakala by som na svoj tovar asi 65 dní a to zasa opäť je tam uvedené, že sa jedná o 95% zásielok. To znamená, nie ani 99% zásielok, ale 95% zásielok, teda 95% zásielok, tak sa z nikom údajne dostane do 14 pracovných dní. Čiže matematicky, keď vyhodnocujem v podstate tieto podmienky, tak proste je to pre mňa nezrozumiteľné, neurčité, ani nedáva mi to nejakú logickú odpoveď na to, že kedy ja vlastne tu ten tovar môžem dostať. Áno? Pretože ešte je ďalej uvedené, že predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodatnú lehotu až na 180 dní a v ojedinných prípadoch maximálne o 0,3% čiže keď sú to objednávky ako napríklad akutný a neočakávaný logistický problém, sviatok v Ázii, odstavka továrne, ktorá vyrobila tovar a iné veľmi zriedkavé situácie. Tým chcem len povedať, že ja by som si neobjednala o tejto spoločnosti žiadny tovar, pretože by som nemala záruku, nie že do tých 14 dní by som mohla dostať ten tovar, áno, ale že by som ho vôbec ani nemusela nikdy dostať, pretože čo ak by ten závod tej
Ázii vyhorel, skrachoval.
Áno, prestal vyrábať. Tak by som vlastne tovar nedostala nikdy a ešte keby som zaplatila peniaze, ani tie by som vlastne nikdy ani nemusela uvidieť, bez ohľadu na to, či by som reklamáciu napísala alebo nenapísala. No, takže pre teda poslucháčov je dôležité, ak si budú chcieť objednať cez tieto e-shopy, je dobré, aby si pozreli aspoň vlastne tie dodacie lehoty a podľa nich inštinktívne usúdili, či by mohli alebo nemohli si objednať a dať tie peniaze svoje, zaplatiť tie peniaze, pretože by sa mohlo stať, že by sa mohli s tými peniazmi aj rozlúčiť, že by ich nikdy nemuseli vidieť. No ale ak sa to už niekomu stalo, áno, si hovorím, že sú nejaké prípady, áno, že sa to tým občanom stalo, tak v každom prípade, ako si povedal tiež správne, že dá to človek tam napíše tú reklamáciu a aj tá reklamácia nemusí byť vybavená tak, ako je tam vôbec napísané. Čo sa týka reklamácie, opäť, ako som už povedala, spomenula výraz, že formálny, tak ide tu o formálne vybavenie a mám také prípady, aj sú na súde tieto prípady, že ten dodávateľ alebo ten predajca vybavoval tú reklamáciu tak, že jednoducho on ju vybavil, posúdil a nevzhliadol v podstate, dá si urobiť nejaký znalecký posudok a nevzhliadol ani nejakú chybu, vadu toho výrobku. To znamená, že reklamáciu považoval za nedôvodnú. Čiže záruky žiadne. Záruky žiadne a stalo sa to, myslím, aj v prípadoch mobilných telefónov, keď napríklad jedna pani povedala, že ten telefón jej nejde po týždni, po dvoch, išla ho vrátiť k tomu teleoperátorovi a on povedajú, že je nejaký vlhký ten telefón, že kde ho ona mala. No, že ona ho mala v kuchyni. No, tak jej v podstate vyčítali že ona spôsobila tú vadu, pretože ho mala v kuchyni. No absurdná situácia, ale čo na to povedať, ani neúspela.
No ja ti na toto poviem jednu vec. Ja som mal skúsenosť s reklamáciou v záručnej 24-mesačnej lehote s mobilným telefónom, kde mi vytkli, podotýkam, to bolo po 23 mesiacoch, že ten telefón je poškrabaný, že na skle vidno mikroskopické otláčky prstov, alebo vidno nejaké rýhy, ktoré vidno pod mikroskopom, a takéto idiotiny tam vypisovali, tak keď ten telefón používam, tak to mám si na to kúpiť ďalšie sklo alebo nejakú fóliu a mám ho držať v nejakom špeciálnom hermetickom obale, do ktorého nespadne ani prach, alebo nestane sa s ním nič.
Najlepšie nepoužívať. No,
no lenže na čo si ten telefón kúpuješ, keď to je tovar, ktorý dennodenne potrebuješ a nosíš to v rôznom tom prostredí, nemyslím do sprchy, ale keď ti aj prší vonku, tak to je podobné ako v sprche. No ve, tak zoberme si, ten telefón by mal byť urobený takým spôsobom, že by mohol byť používaný aj pri tej vlhkosti, nie hovorím absolútnej, ale minimálne do tých 95, možno 98%, kde sa nekondenzuje tá voda. No.
V jednoduchosti proste tieto prípady sa stávali, stávajú a budú sa stávať, a je v skutku na tom dodávateľovi, či teda opraví a neopraví. Raz sa mi pokazil počítač Lenovo a prišla som do tej predajne, nebol žiaden problém. Proste mi ho v priebehu jedného týždňa opravili, neviem, či vymenili klávesnicu, alebo čo tam bol, aký problém. Už si to ani nepamätám, bolo to dávno, pred pár rokmi. Takže v skutku ťažko nájsť nejaké univerzálne riešenie, ako vlastne vyriešiť niektoré tieto problémy s tými produktami, ktoré prirodzene sa aj kazia, strácajú na tej svojej materiálnej hodnote a tak ďalej. Ako pani docentka povedala, tam jedine vlastný postoj k tomu nakupovaniu je najdôležitejší, a pravdepodobne budeme sa musieť všetci zmieriť a vysporiadať sa s tým, že sa tieto veci stávajú, že niekedy aj musíme zniesť to riziko, že zaplatíme a nedostaneme, alebo sa nám pokazí a nevyreklamujeme a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie, pretože po mnohých skúsenostiach za týchto 30 rokov, čo v podstate sa aj za posledných 7-8 rokov na nás obratili ako na občianske združenie občania, že majú tieto negatívne skúsenosti s dodávateľmi, nepodarilo sa v podstate nejak, opäť to tretíkrát dôrazňujem, že univerzálne vyriešiť tieto problémy. Proste to tak bolo, je a bude. V každom prípade človek by mal byť obozretný a pristupovať k tomu. Mne sa veľmi páčilo, ako pani docentka začala v podstate práve ten úvod, že žiaľ sme v tej konzumnej spoločnosti, žiaľ dodávateľia majú v podstate odborníkov, ktorí vedia, ako predávať, teda ako motivovať občanov, aby, alebo to spotrebiteľov, aby kúpovali, ako predajcovia majú predávať. A je to len o živote, ktorý ani nemožno zmeniť. V každom prípade v tých zmluvách sú tie podmienky, ktoré, ak by sme chceli zodpovedne pristupovať a obozretne, museli by sme si ich prečítať a museli by sme dlhodobý rozhodovací proces v sebe samom proste viesť, aby sme sa rozhodli, či si ten výrobok alebo tú službu kúpime alebo nekúpime. A vždy je to len o matematike, pretože to stojí nejaké peniaze. A tie peniaze by sme si mali rozmyslieť, či teda investujeme alebo neinvestujeme, či ich vydáme alebo ich nevydáme. Ten výrobok, keď potrebujeme, tak ako aj pani docentka uviedla, proste zaplatíme aj pravdepodobným rizikom. No musíme veriť, že alebo nič iné nám neostáva len veriť, že sa toto bude stávať čo najmenej. A len vzhľadom s tým, k tomu postoju, vlastne vzhľadom len k tomu postoju nášmu, k tomu nakupovaniu. Mirko, ešte si chcel v podstate ohľadom, ty si hovoril o tej finančnej gramotnosti.
Áno.
Ja som len rýchlo chcela k tomu dotknúť, lebo tento termín vznikol, alebo toto slovné spojenie vzniklo na našom trhu len nedávno, možno 10 rokov, alebo možno aj 20 rokov, ale podľa mňa je to nedávno. A na ministerstve na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tento pojem aj nájdeme vysvetlený, že ide o schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. No, tu chcem len povedať, že ja ako mám skúsenosti s občanmi, ktorí sa na nás obracajú, oni možno aj inač ponímajú tento pojem a snažia sa nájsť si finančných poradcov, ktorí by v podstate suplovali to, čo oni sami majú robiť. Áno? Čiže vždy, čo sa týka tých peňazí, ktoré prijímame, mali by sme mať nejak už tak od detstva, aj to pani docentská veľmi dobre povedala, áno, že je to zanedbávané v rodine, narabanie teda s týmito peniazmi, tak mali by sme vlastne sa na to zamerať, že o tých peniazoch by sme si mali rozhodovať, mali by sme si ich teda rozdeliť, to asi pravdepodobne každý aj tak robíme, avšak mali by sme hlavne dbať na to, že ide o nič iné, len o matematiku a proste prijaté peniaze a vydané peniaze. Čiže to len k tej finančnej gramotnosti, len keby niekto mal záujem, tak si to môže proste pozrieť, čo to vlastne je na tom ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na ich internetovej stránke. A ešte k tej samotnej téme rizika nákupov v e-shope, lebo to je tá nosná téma dnes, tie rizika sú. Tie rizika boli, sú aj budú. Čiže a s tými rizikami podľa mojej mienky musíme žiť. Dokonca som si spomenula aj pred 10 alebo 15 rokov, že aj mne sa stalo s tým mobilným telefónom, že som raz nevedela nabíjať ten telefón, čiže prišla som do a mala som ho len pár mesiacov a tiež mi povedali, že údajne je poškodené ten port, kde sa vkladá vlastne ten kábel. No ja som si to nevedela vysvetliť, ako to je možné.
No, to ti poviem úplne jednoducho. Niekedy je to tak babracky tam zapajkované, zaletované, že tým, že zasúvaš a vyťahuješ ten kábel, tak to tam jednoducho vykýveš, máš tam studený spoj od výroby, čo by ten predajca, respektíve ten výrobca mal uznať ako oprávnenú reklamáciu, lenže vzhľadom k tomu, že im toto spôsobuje ich straty, pretože oni to musia reklamovať u výrobcu, posielať to tam naspäť a potom ešte sa s ním doťahovať, lebo ani tí výrobcovia tie, aj keď majú tí zákazníci nárok na tú 24-mesačnú európsku záruku, tak oni vedia nakoniec vie, že prvých 12 mesiacov nie je povinný ten zákazník dokazovať, že to nevzniklo jeho chybou, ale v tej druhej časti, čiže v tom druhom roku, tak už to dôkazové bremeno, tak ako v prípade žaloby, je na základe na strane toho, ktorý v podstate tú reklamáciu podáva, čiže tomu, komu ten výrobok nefunguje. A toto je ten celý problém,
Ja som sa s tým vysporiadala, neriešila som, prišla som o 200 eur kúpila som ďalší telefón a neriešila som to, ale ďakujem, že to hovoríš, pretože toto je aj účelom tejto relácie, aby sme občanom dali nejaké vodítka, nejaké návrhy na riešenia. A výborne, aj pre mňa je toto návrh na riešenie, že prvých 12 mesiacov, ak reklamujeme, nemusíme my dokazovať, čo sa týka výrobku. Takže toto vidím ako pozitívne z tej relácie. Určite niekomu práve sa takáto dobrá rada hodí, by som povedala. No, čo by ste chcel?
Ešte sa ťa spýtam na niektoré dôležité veci. V prípade, že ten internetový obchod sa uzatvára síce v tom internetovom priestore, ktorý je virtuálny, ale tie konkrétne spoločnosti môžu mať tie materské firmy niekde v zahraničí, napríklad ako v prípade Bonky, tak je to Česká republika a pritom oni nejaké sídlo majú, neviem, či v Dubaji, alebo neviem, ako...
Je tam, keď som pozrela, je tam uvedené, že je to, a je tam adresa Česká, a je tam uvedené, ak to môžem povedať, TOP RISE SRO, je tam IČO, a je to česká adresa v Prahe. Čiže tým, že pôsobí aj na slovenskom trhu, áno, tak sú žalovateľní jednak aj v Česku, aj na Slovensku.
Dobre, a teraz by sme sa mohli dostať k tej medzinárodnej právnej ochrane spotrebiteľa cez tú európsku legislatívu, pretože ak... v podstate je poškodený ten zákazník, alebo mu neuznajú tú reklamáciu, respektíve nepríde mu v dohodnutom čase objednaný a zaplatený tovar, tak ako má vlastne postupovať v rámci tej medzinárodnej právnej ochrany spotrebiteľov? Keď je napríklad v Českej republike, alebo ja som napríklad telefón Lenovo tak objednával v e-shope, ktorý mal sídlo v Budapešti. Čiže bola to slovenská podbočka maďarského internetového obchodu.
No, vždycky sa tam jedná o právnu subjektivitu toho subjektu. Áno, lebo sú organizácie, kde sú aj zložky, v podstate obchodné zložky. To znamená, že sídlo môže mať, ako si povedal, v Budapešti, áno, a organizačnú zložku môže mať na Slovensku, áno. Máme aj banky, ktoré sú, ja neviem, je Česká banka a má organizačnú. A právna subjektivita, keď teda je vlastne tá materská organizácia, má právnu subjektivitu, áno. A tá organizačná zložka nemusí mať právnu subjektivitu, takže žaluje sa z pravidla práve tá materská spoločnosť, áno? Ale sú prípady, že môžeš žalovať aj na Slovensku. Ono je to tak, že keď oni predávajú na Slovensku, čiže vlastne poskytujú služby alebo tovar aj na Slovensku, aj bez ohľadu na to, že sú v Maďarsku. No sme v rámci Európskej únie, takže musel by byť konkrétny príklad, aby som sa konkrétne mohla vyjadriť, áno, ale mali by sme mať možnosť ho žalovať aj na Slovensku, pretože podľa našich zákonov civilného sporového poriadku platí, že žalovaný, áno, ja som žalobca, keď žalujem teba, áno, tak by som ťa mala žalovať podľa tvojho bydliska, ak si to spoločnosť, tak podľa tvojho sídla, áno. Ale ak som spotrebiteľ, tam je výnimka, že žalujem podľa mojej adresy, áno, podľa mojho bydliska. Čiže ja neviem, my väčšinou žalujeme tých dodávateľov, čo sa týka tých finančných služieb, tak nejakú banku, ktorá má sídlo v Žiline, napríklad, tak je to Prima banka a ja ako spotrebiteľ, keby som mala s nimi zmluvu a nastal by nejaký spor, tak by som žalovala podľa bydliska, áno. Čiže miesto prejednávania sporu by bolo Bratislava, keďže ja mám adresu v Bratislave, i keď bežne v prípadoch by som ich mala žalovať do Žiliny, lebo oni sú v Žiline. Takže podľa, čo sa týka spotrebiteľov, podľa toho bydliska. Ty si sa pravdepodobne pýtal na inštitúcie, ktoré môžu zastupovať spotrebiteľa v tých medzinárodných sporoch, áno?
Áno.
Lebo tam sa posudzuje v podstate aj kolízia. To znamená, že či ide o dodávateľa, napríklad ako hovoríš, dodávateľ v Maďarsku, áno, a poskytuje služby na Slovensku, áno. Čiže sú tu dve práva. Maďarské právo a slovenské právo, áno. Čiže ano. Podľa ktorého práva by sa malo súdiť? Tu dochádza vlastne ku kolízie, by sa dalo povedať, dvoch práv, áno? No a keď oni predávajú na Slovensku, tak by si mal možnosť ho žalovať na Slovensku a podľa slovenského práva. Pravda, že musela by som vždy vidieť konkrétny prípad, pretože vlastne oni v tých podmienkach majú mať aj napísané, že v prípade sporov podľa akého práva sa postupuje. Čiže to je dôležité získať alebo zistiť alebo informovať sa u toho dodávateľa alebo prečítať si z jeho tej stránky internetovej, podľa akého práva sa vlastne bude postupovať v prípade nejakého problému, ktorý by mal nastať. A ešte si sa pýtal, lebo sme raz aj hovorili o tých spotrebiteľských, o tých medzinárodných centrách, áno?
Áno.
To je Európske spotrebiteľské centrum. Áno. A tam sú informácie, ktoré môže občan dostať, áno, aj na ich stránke, internetovej stránke sc.sr.sk, áno. Tam by mal občan dostať tú bezplatnú pomoc, aj poradenstvo pre tých európskych spotrebiteľov. Čiže kontakt sa nájde na internete a tam je to Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike.
No ešte sa ťa spýtam, kde to vlastne majú hľadať, na ministerstve hospodárstva alebo na ministerstve zahraničných vecí? Máš ohľadom tohoto nejaké skúsenosti, ako vlastne v rámci tej európskej legislatívy môžu riešiť ten konkrétny obchodný spor alebo skôr vybavenie tej reklamácie, ak boli neúspešní, jednoducho reklamáciu, hoci podľa toho kupujúceho bola oprávnená, a je si istý, že ten predávajúci sa snaží vyhnúť plneniu tých zmluvných podmienok, alebo jednoducho mu tú reklamáciu, aj keď je opodstatnená, tak neuzná z toho dôvodu, že si vymyslí, čo ja viem, čokoľvek, ako som spomínal, že na displeji bola masnota alebo mikroskopické poškodenia a tak ďalej. Čiže úplné prkotiny, tak keď používam nejaké to zariadenie, povedzme 20 alebo 23 mesiacov, tak predsa to nie je niečo také, že by som to používal v nejakých bavlnených rukavičkách, alebo neviem ako. Nikto to nehádže o zem alebo o stôl. No. Čiže vráťme sa k tej elementárnej podstate. Ako vlastne si ten dotyčný môže v rámci tej európskej legislatívy uplatniť to spotrebiteľské právo, ak neúspeje u toho dodávateľa, predajcu, a ten nie je ochotný jeho reklamácii vyhovieť a sídlo tej firmy je v niektorom inom členskom štáte Európskej únie.
No, čiže keď ide o tie cezhraničné reklamácie, áno, a to s tými v podstate predajcami alebo dodávateľmi alebo obchodníkmi z tých iných členských štátov, áno, tak je dôvodné, aby sa obrátili. Na internete si nájdu Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike. Už som povedala aj tú internetovú v podstate adresu esc.sr.sk a tam v podstate už na ich úvodnej stránke si možno prečítať, majú tam také dobré záložky, nákupy online, práva cestujúcich, cezhraničné nákupy v EÚ, reklamácie a ďalšie oblasti, pričom už nemáme toľko času, aby sme prebrali všetky tie záložky, ako som povedala, ale každý si to tam môže vlastne prečítať a určite je to vhodná pomôcka na to, aby človek mohol uspieť a vybaviť reklamáciu, keď si sa dotkol nejakej dlhšej doby. Napríklad tu majú reklamácie, vybavenie reklamácie po 12 mesiacov odkúpy, vybavenie reklamácie do 12 mesiacov odkúpy, vybavenie reklamácie na Slovensku. Majú tam často kladené otázky a len môžeme vzdelávať a vzdelávať občanov a oni v podstate si môžu prečítať, tak ako som teraz uviedla tieto možnosti a tam sa môžu dozvedieť, prípadne oni si tam môžu aj online podať otázky a na tie otázky im bude aj odpovedané pracovníkmi toho Európskeho spotrebiteľského centra.
Darinka by ťa chcela doplniť, takže nech sa páči, Darinka má slovo.
Ďakujem.
Ja by som chcela len taký postreh jeden, než ešte budem hovoriť bližšie k téme. Ak si všimnete, preto som apelovala aj na tie telefónne čísla, pretože ja na ne často telefonujem a podľa toho už sa viem zorientovať. Ozve sa mi český hlas. Dodnes prevláda alebo dominuje pražský centralizmus. Všetky tie firmy majú hlavné sídla v Prahe, alebo áno, alebo v inom meste, ale najmä v Prahe. Takže dodnes to je, že my sme ešte stále v mnohých oblastiach dosť nesamostatní. To je len taký postreh. Čo sa týka ešte rád, poznáme ľudia, najmä ženy, teda tie, ktoré doslova už sú závislé od internetového nakupovania a nevedia si rady, tak tam treba potom vyhľadať nejakú odbornú pomoc alebo rodina sa môže do toho zapojiť, aby teda zbytočne nakupovala, lebo už sú prípady aj také, že už pomaly nemajú čo jesť a niektorí člen rodiny si proste nevie pomôcť. Takže tu na už by mal byť zásah odborný. No a
čiže toto je niečo podobné ako chorobné hranie, nejaké gamblerstvo.
Áno, závislosť od internetového nakupovania. Presne tak. Presne tak. Takže toto treba tiež odborne potom riešiť. A vlastne čo sa týka rád, jedna univerzálna, aj keď nemusí teda stále platiť, na skutku nakupovať na obchodoch, kde je možnosť tej dobierky, že si človek radšej priplatí nejaké to euro navyše a vtedy má záruku, že ten tovar dostane. Totižto ťarcha by mala byť vždy na predávajúcom. Lebo mnohí sa vyhovárajú, a potom neprevezmu, vráti sa nám to späť. Nuž, kamarát môj zlatý, keď chceš takéto oblasti podnikať, tak bremeno rizika padá na tvoje plecia, pretože ty si ten obchod založil, ty chceš predávať, tak ty musíš si niesť aj rizika s tým spojené. Čiže obmedziť nakupovanie s platbou vopred. Alebo vôbec nenakupovať tam, kde chcú platbu vopred, lebo aj to niečo napovedá. Ale ja na skúsku, dnes už bol spomenutý ten AliExpress napríklad. Mm-hmm. Veľmi seriózna firma. A tam sa dá len dopredu zaplatiť tovar, inak sa k nemu nedostanete. Potom je ten fakt, čo som ja kúpila, ten počítač, takisto veľmi seriózna firma. Takže hovorím, pokiaľ sa človek nepopáli, alebo ako pani kolegyňa, pani magistra, to sa mi veľmi páčilo, ako proste si preveriť, skúsiť sa informovať, popýtať sa, že teda akú povesť tá spoločnosť má, alebo sú recenzie, vážení. Recenzie si čítajte, čo sa týka tej firmy, vždy sú taký, mal by byť taký podcast a tam by mali byť tie recenzie uvedené, takže takisto si treba vedieť, dohľadať. No len aj my ženy sme také, že no, niečo sa nám páči a nevieme odolať. No, to je proste takýto problém, že musíme si teda na tieto veci dávať pozor. Skrátka, internetový obchod je skvelá vec, ale musíme byť opatrní a to sa mi páčilo aj od pani magistri, že podrobne a celku aj faktograficky uviedla určité skutočnosti, ktoré sa na to viažu. Len jednoduchý človek ten to väčšinou riešiť nebude. Len ospravedlňujem sa, slovičko jednoduchý. Prosím vás, je to myslené maximálne pozitívne. Ja by som to inak nazvala. Dôverčivý. Čistému je všetko čisté. On nechce si pripustiť, že by ho mohol niekto oklamať, že striehne na internete predátor, ktorý ho chce okradnúť a ktorý mu nechce poskytnúť služby, ktoré si chce objednať.
Takže bohužiaľ čas nám uplynul. Veľmi pekne ďakujem pani docentke Darinke Havrlentovej. Lúčim sa s tebou a takisto sa lúčim aj s pani magistrou Kristínou Ulmanovou. Ahojte.
Ďakujeme a pozvanie. Pozdravujem.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.